kolege, pozdravljam vas i otvaram 229. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da usvojimo dnevni red sa dopunama, sa dvije točke. Pred vama su, tko je za? Prva točka ima dvije podtočke, objedinjeno gospodin Lalovac, ministar financija.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, pred nama se danas nalazi izvršenje državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Ukratko bih rekao određene osnovne makroekonomske pokazatelje koji se odnose na 2014. godinu i izvršenje proračuna. Vidje se pozitivni pomaci u makroekonomskim pokazateljima, što ću iskazati kroz nekoliko pokazatelja. To su porast izvoza roba i usluga, rast u 2014. od 6,3%. Također, tijekom 2014. godine, nakon 5 uzastopnih godina pada, zabilježen je rast industrijske proizvodnje od 1,3%. Promet u trgovini na malo također je zabilježio blagi realan rast od 0,3%. U 2014. godini zabilježen je rekordan broj turističkih dolazaka i noćenja, broj dolazaka za 5,6% u usporedbi sa 13. i noćenja 2,6%. Znači, kada se gleda još robni izvoz, on je još više povećan u odnosu na ukupno, kad se gleda 8,7% u odnosu na 2013. godinu. Pozitivne pokazatelje vidimo i u prosječnom broju pada nezaposlenosti, koji je na dan 31.12.2014. iznosio 328.187, što je oko 5% manje nego 2013. godine. Također, određeni pozitivni pomaci se vide u saldu tekućeg računa bilance plaćanja, zabilježeni suficit od 286 miliona eura, što je 0,7% BDP-a. Znači, ovi pozitivni pomaci što se pogotovo osjećaju u krajnjem dijelu godine utjecali su i na pozitivne utjecaje i na proračun, tako da su ukupni prihodi državnog proračuna u 2014. godini su bili 114,7 milijardi kuna, što je 5,4% više nego 2013. godine. Najznačajniji dio prihoda je PDV, odnosno porez na dodanu vrijednost, ostvaren od 40,9 milijardi kuna, što je povećanje od 1,7% u odnosu na 2013. godinu. Također i ostali prihodi pokazuju pozitivan trend. Ono što je svakako bitno iskazati da se nisu samo pozitivne stvari na strani prihoda, već i na strani rashoda. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 21,5 milijardu kuna, što je 215 milijuna kuna ili 1% manje nego 2013. godinu. Znači, i ovdje se pokazuje da se radila konsolidacija, odnosno kroz smanjenje dužnosničkih plaća za 6%, ukidanje određenih dodataka, provođenje racionalizacije i centralnog obračuna plaća, znači i rashodi za zaposlene su manji u 2014. u odnosu na 2013. Također, još značajnije uštede su napravljene u materijalnim rashodima koji su iznosile 7,6 milijardi kuna, odnosno čak 415 milijuna kuna manje nego što je to bilo 2013. godine. Bitno je istaknuti da smo sad na nekim materijalnim rashodima došli stvarno na najnižu razinu, negdje 2007. smo imali takvu razinu materijalnih rashoda. Također, uštede su pokazane i na subvencijama, negdje za 360 milijuna kuna. Uz ove uštede koje su rađene na rashodovnoj strani, vrlo je bitno reći da je isplata mirovina nikad nije bila dovedena u pitanje, uredno se isplaćuju mirovine, tako će i biti u budućnosti. Također, sanirano je zdravstvo sa iznosom od 3,2 milijarde kuna i zdravstvo pokazalo određene i uštede i kroz ovu sanaciju reguliralo određene svoje rokove plaćanja. Također, nije bilo uskraćivanja i uredno su izvršavale obveze prema socijalnoj skrbi i onima ljudima koji su u tom dijelu trebaju imati najveću zaštitu. Ono gdje jesu rasli rashodi, a to ono gdje se vlada uporno u tom dijelu i bori, su rasli rashodi na financijskim rashodima, na kamatama, zato što smo preuzeli vrlo veliki dio dugova, dosta dugova u javni dug. Kamate su rasle za pola milijarde kune. Vidite, velike uštede smo radili na materijalnim rashodima, subvencijama i na plaćama, međutim, to je neutralizirano povećavanjem kamata. Što drugim riječima znači da smo u konačnici, kada se govori o deficitu, vrlo blizu tog takozvanog primarnog suficita. Deficit prema u ovom dijelu MMF-ove metodologije po kojem se izrađuje ovaj državni proračun, iznosili su u 2014. godini, ukupni deficit je iznosio 4,1% ili 13,5 milijardi kuna, sastojao se od deficita centralne države od 12,8 milijardi, deficita izvanproračunskih korisnika 317 milijuna kuna i deficita lokalne zajednice od 358 milijuna kuna, to je sve skupa 4,1%. Znam da je dosta bilo u javnosti izračuna oko različitih metodologija, metodologija koju je zapravo usvojio Hrvatski sabor, znači gdje se ovo izvješće se i predstavlja u odnosu na Eurostatovu metodologiju koja kaže da je hrvatski deficit između ovih 4,1 i 5,7%, odnosi se najvećim dijelom što se Eurostat nije bio priznao transfer iz drugog mirovinskog stupa u prvi mirovinski stup, to je negdje oko 3 milijarde kuna, te određena jamstva koje je Vlada Republike Hrvatske platila za HŽ Cargo, odnosno za jedan dio javnih poduzeća i također jedan dio njihovog proširenog obuhvata. Znači, ono što je i što ide u Hrvatski sabor je ovaj deficit od 4,1% i razlika do ovih 5,7% koje je iznosio Eurostat je upravo računovodstveni tretman i računovodstveni obuhvat Eurostata. Znači, sve u svemu, pozitivni trendovi u makroekonomskim pokazateljima koji se ogledaju u ovoj godini, pozitivne su i da je deficit usprkos svih ovim problemima, jer ako imamo oko 12,8 milijardi kuna deficita na centralnoj državi, a od toga imate 10,6 milijardi kamata, vidite da smo se približili značajni napor vlade u smanjivanju rashodovne strane proračuna. Zahvaljujem.
Tko je za? Dobro. Druga točka, gospodin Pičuljan.
Radi se o dokumentu strategije razvoja javne uprave, jednom sveobuhvatnom dokumentu unapređenja djelovanja i organizacije javne uprave, dakle ne samo državne uprave, nego tijela jedinica lokalnih područnih samoupravnih pravnih osoba sa javnim ovlastima i javnih službi. Njezino vremensko razdoblje određeno definirano je strategijom Europske unije, Europa 2020. i korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2014-2020. godine. Isto tako je nacionalni program reformi Vlade Republike Hrvatske iz 2014. i 2015. Strategija je u Ministarstvu uprave započela rad već u 2013. godini, a 2014. godine pokrenuta je i provedena je široka javna rasprava u kojoj su uključeni tijela javne vlasti, akademske zajednice, nevladinih udruga, Hrvatske udruge poslodavaca, sindikata, Hrvatske udruge županija i udruga gradova i dobijen je jedan veliki stupanj suglasnosti u predloženim rješenjima. Metodologija koja je korištena jest metodologija stečenog sistematiziranog iskustva, europskih standarda, a i jedna opsežna analiza stanja, meni se čini do sada u ovom području najopsežnija i rađena u zadnja dva i nešto hrvatska desetljeća hrvatske samostalnosti. Predložene su predložene su oko 40 mjera, 200 aktivnosti i što je najvažnije 80 kontrola pokazatelja provedbi ove reforme. Ovog reforme ili modernizacije. Sama strategija je fokusirana na tri glavna smjera. I to je, prvi je pružanje javnih usluga, drugi su jačanje ljudskih potencijala i treći racionalizacija, odnosno posvećena je sustavu javne uprave. Ovdje je logika upravo obrnuta od dosadašnje. Kreće se od procesa preko snaženje ljudskog potencijala, ljudskih potencijala, službeničkog potencijala, a tek na kraju se govori, odnosno predlaže se racionalizacija struktura i ustroja. Najznačajnije bi mogao istaći u pružanju javnih usluga stvaranje javnih politika, ono što je dosta slabo se čini u Republici Hrvatskoj, otklanjanje prije svega nepotrebnih upravnih postupaka, to se već čini, ali to je proces koji treba činiti i dalje, uspostavljanje jedinstvenih upravnih mjesta i daljnju informatizaciju i taj je postupak u tijeku, zato se strategija je strategija ne reforme i modernizacije, nego je strategija razvoja. Kod ljudskih potencijala najvažnije mi se čini istići jačanje kompetencije zaposlenih i razvijanje i daljnje snaženje merit sustava, ali i prosudba optimalnog broja i strukture zaposlenih u svim tijelima javne uprave. Kod sustava započetu racionalizaciju valja nastaviti, a ono što je dosta slabo činjeno, to je decentralizacija i povjeravanje poslova nižim razinama, treba dignuti na jednu kvalitetniju, sustavniju razinu, da bi se na kraju došlo do funkcionalne, fiskalne i optimalne teritorijalne decentralizacije Republike Hrvatske. Ono što je isto tako značajno i čini mi se isto valja istaći da je glavni nedostatak, jedan od većih nedostataka dosadašnjih ovakvih materijala bilo nedostatak nadzora nad provedbom ove modernizacije, odnosno razvoja uprave. Pa je ovdje posvećeno i posebno poglavlje provedbi u kojem je uključena predlaže se uključiti nova vladina koordinacija, ured koji bi se bavio samo tim poslovima na razini Vlade Republike Hrvatske, ali da se uključi i sam Hrvatski sabor kroz Nacionalno vijeće za dobro upravljanje za praćenje provedbe strategije. Ovo je prva strategija koja se upućuje Hrvatskom parlamentu. Smatramo da se radi o objektivnom, odmjerenom i provedivom dokumentu.
Hvala vam. Deputat koji je za. Usmeno treća točka, gospodin Ranko Ostojić, potpredsjednik Vlade.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Predloženi zakon ispunjava se obaveze za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa direktivama Europskog parlamenta i vijeća iz 2013. godine o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite. Jednako tako utvrđuju se standardi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i moram naglasiti da se mijenja dosadašnji postupak azila s obzirom da je predviđeno da se status tražitelja međunarodne zaštite stječe od trenutka izražene namjere. Također u detaljno je propisano postupanje u odnosu na djecu, osobito djecu bez pratnje, način provođenja postupka procjene starosne dobi djeteta bez pratnje i način i jamstva provođenja saslušanja tražitelja međunarodne zaštite. U više zapravo detalja koji su stavljeni u samome zakonu, sad se striktnije regulira sam postupak priznavanja i prepoznavanja okolnosti zbog koji tražitelji međunarodne zaštite imaju uvjete, znači za prihvat u zemlji u kojoj to traže. Zahvaljujem.
Hvala vama. Tko je za? Četvrta točka, gospodin Lalovac.
Zakon o potvrđivanju ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova. Radi se o ukupnom zajmu od 300 milijuna eura koji se sada potvrđuje ovim zakonom. Ukupno je EIB odobrio Republici Hrvatske okvirno kreditiranje u iznosu oko 600 milijuna eura, vrlo značajni izvori financiranja za sufinanciranje EU projekata po vrlo povoljnim uvjetima. Zahvaljujem.
Peta točka, prva potpredsjednica Vlade, izvolite.
Hvala lijepa. Radi se o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o europskom partnerstvu s nacrtom konačnog prijedloga zakona. To je ugovor koji je potpisan 8. travnja ove godine u Zagrebu. Obuhvaća u okviru našeg centra izvrsnosti suradnju sa institucijama i državnom upravom Kosova i njihovom pripremom za početak približavanja Europskoj uniji. Kao što znamo, sve zemlje regije imaju tu perspektivu. Hrvatska ima konzistentnu politiku potpore svim zemljama u regiji jer smatramo da je upravo taj europske reforme i transformacije jedan način stabiliziranja tih zemalja u postojećim uvjetima obzirom na događanja u tom dijelu naše regije. Očito je da je stabiliziranje potrebnije nego ikad, prema tome predlažemo da se ova suradnja gdje će Hrvatska surađivati sa državnim činovnicima i predstavnicima državne uprave Kosova na pripremi za harmonizaciju zakonodavstva, uspostavljanje institucija koje predviđaju europski pregovori.
Hvala lijepo, tko je za? Dobro, šesta točka, gospodin Ranko Ostojić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Obveza je analiza Šengenskog akcijskog plana kao strateškog nacionalnog interesa Republike Hrvatske i već sad se može utvrditi da postignuti rezultati su u skladu sa pravilima Šengenske pravne stečevine. Uspostavljena je centralizirana baza podataka radi upravljanja migracijama i granicama, to je Šengenski informacijski sustav SIS, Vizni informacijski sustav VIS, Eurodac, Europska baza otisaka prstiju, a želim naglasiti da se redovno popunjava granična policija prema onoj ciljanoj brojci koja se mora ostvariti prije ulaska u sam šengenski prostor. Ono što mislim da je također važno, 120 milijuna eura koliko imamo na raspolaganju Schengen Facility fonda, u potpunosti isplaćeno do sada cirka 8 milijuna eura, ali je objavljeno 54 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti 102 milijuna eura, čime se zapravo intenzitet radova radi kako je i planirano. Hvala.
Hvala, tko za. Sedma točka, gospodin Hajdaš Dončić.
Hvala lijepa. Sukladno planu restrukturiranja HŽ Carga, dakle koje upućuje Ministarstvo financija, to jest Europskoj komisiji, jedno od sastavnih dijelova je i povećanje temeljnog kapitala od dokapitalizacija, gdje vlada daje suglasnost za povećanje temeljnog kapitala HŽ Cargo sa 531 milijun kuna na 1,5 milijarde, što znači da je to u nominalnom iznosu 274 milijuna kuna, što znači da će Hrvatska, sada Republika Hrvatska, imati poslovni udio u HŽ Cargo u iznosu od 1,505 milijuna kuna. Dakle, nešto slično što smo radili za Croatia Airlines sukladno planu restrukturiranja i savjetima DG Competition, to je povjerenstva za konkurentnost. Hvala.
Tko je za? Osma točka, isto gospodin Hedeš Zančić.
Hvala lijepa. Osma točka sastoji se od
4 podtočke. Dakle, radi se o kreditnim zaduženjima Hrvatskih autocesta, kao i davanju državnog jamstva, dakle u korist kreditodavatelja, a to je zajednica poslovnih banaka. Dakle, radi se o 2 kredita koja služe za refinanciranje postojećih obveza Hrvatskih autocesta. Jedan kredit je na 100 milijuna eura na 7 godina 11 jednakih 6-mjesečnih rata uz 6-mjesečni Euribor i 3,69% godišnjih kamata plus naknada, a drugi kredit je na 150 milijuna eura uz 2 godine počeka, 7 godina otplate i uz kamatnu stopu 6-mjesečni Euribor plus 3,64%. Ukupna zaduženost HAC-a, dakle bez autoceste Rijeka-Zagreb, na 34. bila je 34 milijarde kuna. Hvala.
9. točka, gospodin Zmalović.
Hvala lijepo. Radi se o prijedlogu odluke o zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi osiguranja financijskih sredstava za provedbu projekta uspostave energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Ovim projektom, nakon i rekonstrukcije ovog dvorca kao zaštićene kulturne baštine, to će postati jedan od oglednih primjera kako prema principima energetske učinkovitosti možemo obnoviti našu kulturnu baštinu, a u isto vrijeme uspostaviti regionalni centar izvrsnosti i znanja iz područja energetske učinkovitosti. S obzirom da je to od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, smatram da treba podržati ovaj projekt.
Hvala. Tko je za? 10. točka, gospodin Štubar.
Kojim se uređuju odnosi između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatske akademske istraživačke mreže. Sporazum neće biti naplative naravi, odnos Kraneta svoje sudjelovanje neće naplatiti, te se na isti način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Dakle, predlažem da se prihvati. Ako mogu i po 2 predsjedniče. Dakle, ovdje se radi o nastavku najma IBM softvera od tvrtke koja zbog tehničkih razloga i razloga povezani sa zaštitom isključuje prava javnih, jedina može izvršiti tražene usluge. Radi se u iznosu od 883.678 dolara.
11. točka, gospodin Zmajlović.
Lijepo. Ovom uredbom, dopunom uredbe zapravo o kvaliteti tekućih naftnih goriva, Hrvatska se usklađuje s provedbenom odlukom komisije o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu sa takozvanom sumpornom direktivom za sadržaj sumpora u brodskim gorivima. Kao nadležno tijelo za provođenje ove odluke definira se inspekcija sigurnosti plovidbe.
Tko je za? Dobro, 12. točka, gospodin Lalovac.
O tehničkom dokumentu, znači otpisu duga s osnove kamata dužnicima fizičkim osobama u iznosu 1,8 milijuna kuna, znači kamata, jer su platili glavnice i zadužuje se HAMAG BICRO, općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, ministarstvo graditeljstva te ministarstvo obrane da to isknjiže svojim knjigama i provedu.
13. točka, objedinjeno isto gospodin Lalovac.
Hvala lijepa. Radi se o prihvaćanju godišnjeg izvješća, znači sa suradnjom sa međunarodnim financijskim institucijama. Znači, vrlo je bitno reći da je iskorištenje zajmova, odnosno vezano je za projekte, puno bolje u 2014. nego u 2013. godini. Ukupno je povučeno 622,5 miliona eura, što je za oko 205 miliona ili 50% više nego 2013. godine, znači zadovoljavajuće je povlačenje sredstava, a to znači da se dobro radi i na projektima. Zahvaljujem.
Tko je za?
14. točka, opet gospodin Lalovac.
Hvala lijepa, radi se o super garanciji za HBOR koji će da u korist IBRD-a koji zapravo daje garanciju Citibanku za uvjete za kredite da se dobiju povoljni uvjeti za financiranje određenih izvoznih projekata. Zahvaljujem.
Tko je za? 15, gospodin Lalovac.
Radi se o tehničkoj odluci davanja suglasnosti za zaduženje.
Za 16, isto gospodin Lalovac.
16. pod A, znači pod kako su... Da, pod A i B, znači pod A vlada ne prihvaća zakon. Zašto? Zato jer su pitanje iz predmetnog dijela već uređena odredbama Zakona o porezu na dohodak i općeg poreznog zakona, odnosno ispitivanje izvora imovine poreznih obveznika, redovita je djelatnost porezne uprave u postupcima utvrđivanja porezne obveze, te zbog ozbiljnih nomotehničkih nedostataka i nejasnih, a u nekim dijelovima neprovedivih postupaka, znači pod A, znači vlada ne može prihvatiti, a ovaj zaključak vlada prihvaća i, izvješće o svim poduzetim aktivnostima. Hvala lijepo.
Hvala. Tko je za? CD je gospođa Opačić, potpredsjednica vlade.
Ovdje je riječ o tri izvješća pravobraniteljica za 2014. godinu. Sva ministarstva su se očitovala i to će biti poslano Hrvatskom saboru na odlučivanje.
Hvala. Tko je za? 17. isto potpredsjednica Opačić.
Je riječ o izmjeni odluke o savjetu za mlade, gdje još jednog člana ubacujemo u Savjet za mlade, to je predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Hvala. 18, gospodin Štubelj.
Hvala. Statuta središnjeg registra osiguranika, odnosi se organizacijske naravi i smanjuje se broj sektora s 5 na 3.
Predlog Hvala, tko je za. 19. točka, potpredsjednik Ostojić.
Zahvaljujem, predsjedniče. Upravno vijeće Agencije za prostor ugrožen eksplozivom donijelo 9. travnja 2015. novi statut agencije radi usklađivanja sa uredbom o osnivanju agencije, jer je propisano da ta agencija postaje proračunski korisnik državnog proračuna Republike Hrvatske i stoga je potrebno da Vlada Republike Hrvatske da suglasnost na taj statut i predlaže da to usvoji.
20. točka, podaje B, gospodin Ostojić, potpredsjednik vlade.
Zahvaljujem. Oba prijedloga amandmana su nomotehničke prirode, dorađuje se izričaj i stoga predlažem da se oba prihvate. To je prijedlog Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
Ko je za? Pod C, gospodin Cesarik.
Hvala lijepo. Također se ovdje nomotehnički dorađuje izričaj članka 5. Predlažemo da se prihvati.
Dobro, po 21. prva potpredsjednica gospođa Pusić.
Hvala lijepa. Ovo je prijedlog da se pokrene postupak za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji. Područja suradnje u prvom redu su energetika, energetska učinkovitost, infrastruktura, strojarstvo, strojogradnja, elektroničke industrije i telekomunikacije, poljoprivreda i prehrambena industrija, te farmaceutska industrija, dakle naše ključne industrije. Ovaj ugovor bi se potpisao prilikom posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Kazahstanu.
Hvala. Tko je za? 22. točka su verifikacije odgovora na zastupnička pitanja. 23. točka, gospodin Kotromanović, ministar obrane.
U kojem se osniva organizacijski odbor za organizaciju provedbu središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, koji čine ministar obrane kao predsjednik tog odbora, način glavnog stožera kao član, predstavnik Hrvatskog sabora, predstavnik ureda predsjednice, predstavnik ureda predsjednika vlade, predstavnik ministra unutrašnjih poslova, branitelja, predstavnik državne uprave za zaštitu i spašavanje. Znači, članovi organizacijskog odbora bit će i predstavnici grada Zagreba i Knina također. Predsjednik organizacijskog odbora može organizacijski odbor po potrebu uključiti druge osobe, to ćemo vidjeti da li imamo li potrebu. Također možemo, planirali smo i osnovati provedbeni odbor ako bude potrebe za to. Financijska sredstva za provedbu odluke osiguravaju se u državnom proračunu za 2015. godinu razdjelima nadležnih državnih tijela. Evo, predlažem da donesemo ovu.
Jesmo to konačno riješili?
Ja se nadam.
Neće biti izvanredne presice. Ko je za? 24. točka, gospodin Miljenić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Još kraće, dakle, čisto tehnički amandman, naslov se mijenja.
Za. Zaključujem otvorenu dio sjednice Vlade.